Blaðsíða 28. Hvað hefur áhrif á viðnámið í vír? Viðnám í vírum mismunandi eftir því úr hvaða efni þeir eru. Það eru þó líka aðrir eiginleikar sem hafa áhrif á viðnám í vír. Ef við tengjum mismunandi víra við straumgjafa getum við komist að því að lengd og gildleiki vírsins hefur áhrif á viðnámið. Ef við styttum vírin sjáum við að straumurinn í rásinni verður sterkari. Því styttri sem vírin þeim mun minna verður viðnámið. Ef við berum svo saman jafn langa en misgilda víra kemur í ljós að straumurinn verður sterkari í gildari vírnum. Því gildari sem vírin þeim mun minna verður viðnámið. Við getum haldið áfram með tilraunina og þá komumst við að því að hitastig vírsins hefur líka áhrif á viðnámið. Því heitari sem vírin þeim mun meira verður viðnámið. Viðnám, íhlutir sem veita rafstraum í mótstöðu. Ef við tengjum peru beint við rafhlöðu getur straumurinn verið of sterkur svo peran springi. Við getum komið í veg fyrir þetta með því að setja viðnám, íhlutur, líka nefndur mótstaða, í straumrásina. Hlutverk viðnámsins að auka viðnámið í rásinni og gera þannig strauminn veikari. Þegar við setjum viðnám í straumrásina verður straumurinn sem sagt veikari í allri rásinni. Það því ekki þannig að straumurinn verði veikari bara þegar hann hefur farið gegnum viðnámið. Á síðunni tvær skýringamyndir. Undir efri skýringamyndinni stendur táknið fyrir viðnám. Undir neðri skýringamyndinni stendur Ef við komum viðnámi fyrir í straumrásinni verður straumurinn veikari í allri rásinni. Þetta getum við sannreynt með því að tengja ampermæli við rásina bæði framan við og aftan við viðnámið. Straumurinn jafn sterkur á báðum stöðum. Mismunandi gerðir viðnáma. Til mismunandi gerðir af viðnámum. Flest þeirra hafa alltaf sama viðnámið og kallast því föst viðnám. Við getum breytt viðnáminu í öðrum og þau kallast breytileg viðnám. Renni viðnám og stilli viðnám, breyti viðnám, dæmi slík viðnám. Þegar þú eykur eða minkar hljóðstyrkin í farsímanum þínum, notarðu breytilegt viðnám í símanum til þess. Þú ýtir á plús eða mínus og þá eykur þú eða minkar viðnámið í þeirri straumrás sem stýrir hljóðstyrknum. Ef viðnámið minkar verður straumurinn sterkari í rásinni og hljóðstyrkurinn verður meiri. Í myndatexta við mynd á blaðsíðu 28 segir Við getum breytt hljóðstyrknum með stilli viðnámi. Straumurinn verður sterkari ef viðnámið minkar og þá eykst hljóðstyrkurinn.